Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Xankəndində olub. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir. Rusiyada təyyarə qəzasından 88 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Qarabağ probleminin həllində mühüm rol oynamaq istəyir, amma Rusiya Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmirik. Eyni zamanda gözləyə də bilmərik. Bunu ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Xankəndində keçirdiyi görüşlərdən sonra aynı isə açıqlamasında deyib. Matthew Braza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı yeni təklif yoxdur. Danışıqlar həmsədrlərin hazırladığı baza prinsiplər əsasında davam etdirilir. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşünü gözləyirlər və görüş Nyu-Yorkda baş tuta bilər. Regionda səfərdə olan Matthew Braza Ermənistandan Türkiyəyə, oradan Gürcüstana, sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gəlməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən daha iki nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlbəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə, qeyd alınmış namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq qeydiyyat mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyası başlayır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı diplomatik münasibətlərin inkişafı müzakirə olunacaq. Bəzi məlumatlara görə xüsusilə Sxinvalidə Rusiya səfirliyinin açılması məsələsi müzakirə olunacaq. Sergey Lavrov Abxaziyadan Cənubi Osetiyaya gedəcək. Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasındakı son münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Rusiya Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Gürcüstanın qərb bölgələrindən çıxmağa başlasa da, Abxaziya və Cənubi Osetiyada 7600 qüvvə saxlamaq fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyada təyyarə qəzasından 88 adam ölüb. Aeroflot hava şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi Moskvadan Permə uçurmuş. Təyyarə yerə inərkən qəzaya düşüb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü İrina Andriyanova. Bu gecə Boeing 737 təyyarəsi qəzaya düşüb, təyyarə Permə uçurmuş. Təyyarə yerə dəyərək partlayıb, 82 sərnişin və 6 heyət üzvünün hamısı həlak olub.
Все люди, находившиеся на борту самолета, это 82 пассажира и 6 членов экипажа, погибли.
Ирина Андриянова. Qəzanın səbəbi bəlli deyil. Hindistanda törədilmiş partlayışlara görə cavabdehliyi Hindistan Mücahidləri adlı İslamçı qrup üzərinə götürüb. Dünən ölkə paytaxtı Dehlinin müxtəlif yerlərində törədilmiş 5 partlayış nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Shivraj Patil deyir ki, partlayışlar maksimum itki və dağıntıya hesablanıb. Bunu törədənlər insaniyyətin, bizim ölkənin düşmənləridir. Onlar ölkədə sülhü, apavanı pozmaq istəyirlər. Biz onları kəskin pisləyirik. Shivraj Patil, həmçinin Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari bu terror aktlarını pisləyib. İslam mücahidləri qrupu bu il Hindistanın Ceypur və Əhmədabad şəhərlərində törədilmiş terror aktlarına görə də cavabdehliyi üzərinə götürüb. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda atışma olub. Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətində olan məlumatlara görə atışma naməlum İslamçı qrupun yaraqları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında olub, ölən və yaralılar var. Lakin bu məlumat başqa mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Toqquşmanın olduğunu Aşqabaddakı Amerika səfirliyi də təsdiqləyir, lakin səfirlik əlavə məlumat verməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, jurnalistlər hadisə yerinə getmək istəyərkən polis onların qarşısını alıb. Türkmənistanın kütləvi informasiya vasitələri vəziyyət barədə heç bir məlumat vermir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra verilişimiz elə indilərdə həmyerli proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq. Nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yasem Bila Korirka, Çasu Voyna, İnsens Poznala, Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, ta un Vitovlek, un vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi. Həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü. Ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
Uane bu priyazın, xrabır, tako, çəni bao ben.
O çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyrxah bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belih, podgan çerdik plov. Hey mašinca, za godina je odbeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poş daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sabır takuo, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovledə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Veselin Rabitəçimizle görüşməyiblər.
İvanmadan treyste gelin.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhail onu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Takuda çlovek vidio vse kako se dohajano.
Film хорошо приняла, восприняла, но мне очень тяжело видеть всё это ещё раз, и мне вот такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я всё это вижу.
Такое лепо е да видиш človeka po tolkim času u spomini, no? Да se to nos premeni.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу как живым на экране, и дорогая эта память.
Шейтандыр, иблистыр, ядамдыр. Ахырчи Михайлонын özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Всяка некая мора долетит, да, има спомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi, adımla çağırırdı.
Bruno Kovčić Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır, 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiqlava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kovčić deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet irəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiqlava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiqlavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kovčić müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kovčić-dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qızlara getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdıya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kovčić deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçiç deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk eləyirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir.
Добрый вечер, товарищи.
Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС Верховного Совета Союза СССР.
Великому октябрю! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма.
Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündən Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komunistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtalya'nın Corriere della Sera adlı gazetesi öz sayfalarında Andrei Sakharov ile Roy Medvedev'in verdikleri geniş intervünün metnini derc etmiştir. Bu müsahibede onlar Brejnev'in Sovyet İttifakı Komünist Partiyası'nın 25. kurultayında ettiği hesabat maruzasının ayrı ayrı hisselerini tenkit etmişler. Sakharov ve Medvedev bu malumatı Corriere della Sera gazetesinin Moskva'daki müxbirine vermişler. Sovyet İttifakı'nda ümumi vəziyyətə toxunarak Sakharov ve Medvedev demişler. Ancaq öz fikrini tam ishar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovyet İttifakı'nda vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovyet İttifakı'nda vətəndaşlıq hüquqlarının riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqteyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqda danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari beşillikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, beşillik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldirməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çauşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi Təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çauşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çauşesku'nun fikrinə görə Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24 ayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar ve ganimetçiler işleyirler ki, bu da ahlakımızın antipodlarına karşı müvaffakiyetle mübarizə aparmağa mani olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənç hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıda məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər, rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kızının aleyli aleyli birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey. düğmesi var, məsi var. Qızıldan düğmesi var, düğmesi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli, bir salım nənəsi var. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülüm yansın, gülüm yansın. Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli, ağzında dili yansın. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Bu dərədən qaz gedə, qaz gedə, qaqqıl daşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadır mı, Tanrı yarabadır mı? Aleyli, aleyli, dul kişiyə qız gedə. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı, dağların təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən, kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı, kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa, el köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli, rəqib dözməz bu dağa. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Üzüm qaldı, üzüm qaldı. Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı. İki əmi qızının, iki əmi qızının. Aleyli, aleyli, birində gözüm qaldı. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey, hey, hey.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar... ...karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında. Salamlar, 101.7 FM dalgalarında 14-24 yenə iş başındadır. Sizə azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraz da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik?
İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durnə Səfərli Uğru Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həm söhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev ilə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər Az, Gələcəyin Məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açığı heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayında yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərinin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarını yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki, tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki, həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artması idi, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Nazirliyi ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim eləyim, çünki belə təəssürat yarana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanam, səsimə görə ən azından. 23 yaşım var, özüm də tələbəyəm, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, jurnalistika fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Ali təhsil ocaqlara əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzi imkanlar var. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan, pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Bu iki tədris ilə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləməkdən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəmişəm.
Nə etməyi
düşünürsünüz? Xaricə gəlib oxumaq.
Mərkəzə sinə imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının WC qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın. Həm
diqqət yetirilsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar. Problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbət sadə yığışdırırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçilməlidir, bir onu fikirləşirəm. Baloni sisteminə, amma həqiqi baloni sisteminə keçilməlidir. Kredit sisteminə keçilməlidir. Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm?
Rüşvət qorub olmasın da
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə, ayrı bir yer də yoxdur. Bu cür tədbirləri keçirməyə bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə onun məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir seçki keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olduğu olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa sən istənilən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diqqətəsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin ora atdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv eləməmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizədə səs verin, yaxud da filan namizədə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahıdır. Çünki səs verdikdə heç kəs sənin səsini yoxlaya bilməz və səni səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, falan namizə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud məktəblərdə yerləşdirilməsinin qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitorinq Mərkəzinin hüquqşünası Ülvə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da lehinə heç bir qayda yoxdur. Yəni harda təyin olunur, harda seçki məntəqəsi yaradılır, harda yaradılmır. Ümumiyyətlə qanunvericilikdən əsas odur ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MTK-nın təlimatı var. Məntəqə bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərilməməsi ki, bunun harda yaradıla bilər. Ümumiyyətlə ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm o məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə bilməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Deyirəm ki, nə istəyirsiniz, nə lazımsınız ki? Deyir, keçdi görün neçə adamdır, nə bilməlidir. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmanatır ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsən, işdən çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözünü çıxdıya salmaq, nə bilim, təzliklər etmək, açıq-açıq deyil, yaxşı eləyir. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağızı olsaq, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyirəm, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edirsiniz?
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başçı özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur. Yəni, seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həmsöhbətlərim Butan Humanitar Şəhər Fondunun rəhbəri Nazim Mübadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmışsan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədir. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdə müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 3-4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmışsınız belə hallarla?
No, xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemində çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa seçki partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özünü üzv verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcbur şəkildə. O vaxtda mən deyə bilmərəm, amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olur. Çünki dərsdə nəsə danışılmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyil, həm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkili mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmmə şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsəlman maraqlanmısanmı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı, mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səhv eləmirəmsə, prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü? Nə dərəcədə?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesinə müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə ümumiyyətlə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtihanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimlə mən heç texnikanın keçid balını da kisə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğusu təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə regionşünaslıq yazdım və əmin idim ki, ora düşəcəm.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Kursa gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur edim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də ilk vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa elədikdən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs eləyirdim.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirdilər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tamam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnməyi düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatlara qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax, gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz. Bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı sırf təhsil və belə deyək əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və hətta istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi kimi. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar keçsin. Amma yəni bu da deyim, güclü sürətdə olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yaz keçsin. Çünki saytın belə deyək formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatların alınması. Məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin, hamısını təhsil nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugün ayrılan vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız ya da ki www.azadliradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7